Būtībā, ja paskatās cauri, šīs izdevniecības ir Lielbritānijā ļoti labi zināmas, kas ir nominētas, un arī nu, dažus no nominētajiem darbiem es pati arī esmu ievērojusi, dažus arī lasījusi, un tā tiešām ir ļoti spēcīga literatūra. Tāpēc man arī ir ārkārtīgs prieks, un es uzskatu, ka Latvijai tas ir ļoti nozīmīgi, jo šī balva ir arī ar ļoti plašu publicitāti gan Lielbritānijā, gan arī visur kā starptautiskajā literatūras un grāmatniecības vidē. Kā es tiešām ļoti priecājos, ka no Rīkstena, kuras romāns Mācis piens, jeb Soviet Milka angļu valodā, kas ir iznācis izdevniecībā Rīni Press, šo te nomināciju šogad ir saņēmusi.